Metodiskie ieteikumi medijpratības pilnveidei, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas drošāka interneta centru 2018. gadā aicināja Latvijas izglītības iestāžu 3. un 6. klašu skolēnus piedalīties diagnostikas darbā, kas tika veltīts skolēnu zināšanu un prasmju par drošību internetā, kā arī medijpratības izvērtēšanai. Diagnostikas darbu pildīja 17806 skolēni no 420 Latvijas skolām, un iegūtie rezultāti redzami HPS drosas internets LV infodiagnostika aptaujājot skolotājus par noderīgākajām atbalsta formām, kas palīdzētu mērtiecīgi pilnveidot skolēnu digitālo pratību, kā svarīga tika minēta metodisku ieteikumu un mācību materiālu izstrāde iepazīstot diagnostikas darbā biežāk pieļautās kļūdas. Drošāka interneta centrs ir izstrādājis materiālu metodiski ieteikumi skolēnu digitālās lietpratības stiprināšanai, kas ietver šādas tēmas – reklāmu uztveri un analīze, ziņas kā konstruēta realitāte, jēgpilna digitālo tehnoloģiju izmantošana uzdevumu un problēmu risināšanai. Materiāls piemērots gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēniem un lejuplādējams HTTPS uz medijpratība metodika aicinām izmantot arī citus informatīvos, mācību un metodiskos materiālus, kas pieejami drosas internets LV.